إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال أيها الناس بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا متمويت صلى الله عليه وسلم نووسيني بيا نوسي نفسيانكم إن شاء الله تبارك وتعالى ni mwendelezo wa khutuba zetu tukielezea swala zima la ugaidi maana ya ugaidi ni nini ugaidi umegawanyika katika sehemu ngapi sababu zipi zinazopelekea watu kuingia kwenye ugaidi na ni ipi njia ni upi msimamo wa Uislamu kunako swala la ugaidi tukiwa tunakamilisha mlolongo huu tutataja baadhi ya sababu ambazo zinapelekea kuenea kwa swala zima la ugaidi tukiwa tunakamilisha sababu zilizotangulia afu taona msimamo sahihi wa Uislamu kunako ugaidi ni nini tutaona ya kwamba hakuna dini ambayo imepiga vita ugaidi kama dini ya Uislamu hakuna dini ambayo imetibu tatizo hili la ugaidi kama Uislamu. Na baada ya hapo tutakuwa tumekamilisha yale tuliyotaka kuyazungumza. Ibadallah. Wa min tilkumul asbab. Na miongoni mwa sababu hizo al-asbab allati tata'allaq au al-asbab al-iqtisadiyyah. Ni sababu zinazotokana na swala zima la kiuchumi. Tumetaja sababu zinazotokana na fikra. Tukataja sababu zinazotokana na jamii. Leo tutataja baadhi ya sababu chache ambazo zinatokana na swala zima la kiuchumi. Ambazo zinapelekea watu wengi kuingia katika janga la ugaidi. Pia swala la kiuchumi la changia kuenea kwa ugaidi, linachangia vipi? Addamu almali liljamaati alirhabia, ni ule ufadhili wa kimali kuyafadhili makundi mbalimbali ya kigaidi, kuyapa nguvu yale makundi, kama vile kuyanunulia nguo za kivita, kuyanunulia vyakula, kuyanunulia silaha, kuyanunulia vipandwa. Hili likawa ni changamoto kubwa katika kueneza ugaidi katika miji yetu. Jambo ambalo yasuhulu laha amaliyatu lunfi, inakuwa ni vyepesi kwa makundi haya kufanya matendo ya kikatili. Mtu anafahamu kabisa ya kwamba vikundi hivi vimepotea na vinafanya ukatili, ila mtu anavidhamini. Mkiangalia Al-Shabab, nyuma yake kuna ufadhili wa watu mbalimbali. Ukiangalia Boko Haram, nyuma yake kuna ufadhili. Ukiangalia hao Islamic State, nyuma yake kuna ufadhili. Na makundi mbalimbali ambaye yana fikra hizi potofu, kuna watu wanayasaidia kiuchumi. Lau watu hawa wasingefanya hili, wasingeyapa nguvu makundi haya. Addamu almali liljamaati alirhabia, ni ule udhamini wa kimali katika makundi haya yenye fikra ya kigaidi. Watu wenye mali wamogope Mola wao, wazitumie mali zao katika njia iliyokuwa salama, wala sio njia ya kuhatarisha jamii na kuondoa amani katika jamii, kwa kufadhili watu ambao wana matendo mabaya ya kikatili katika jamii zao. Ndugu Waislamu, kwa hiyo miongoni mwa sababu zinazopelekea ugaidi kuenea ndani ya miji yetu ni sababu za kiuchumi, kupatikana baadhi ya watu wakafadhili watu hawa na kuwapa nguvu za kiuchumi, wakajikuta wanamiliki vitu ambavyo, silaha ambazo ni sababu ya kuondosha amani katika jamii. Ayuha nnasi ibadallah, hili jambo hili lina mambo mengi, lakini inatosha kufahamu ya kwamba miongoni mwa mambo yaliyosababisha ugaidi kuenea katika miji yetu ni watu kuwafadhili watu waovu na kuwasaidia na kuwabeba ili kuweza kufanya vitendo vya kikatili vinavyoondosha amani katika miji ya watu. Ndio maana utakuta mlango umepitia hata kwenye siasa, watu fulani wajiita ni watu wa siasa, watu wakadhamini vikundi vya kisiasa, vikundi hivyo vikapewa nguvu na baadhi ya watu au na baadhi ya nchi zikadhamini vikundi vya siasa, lakini lengo kubwa ni kuivuruga amani ya nchi na kuvuruga amani katika jamii. Wakawa wajiamini, wakawa wana nguvu, kwa sababu nyuma yao wana nguvu ya kiuchumi. Lakini miongoni mwa sababu zilizosababisha ugaidi kuenea, ndugu zangu Waislamu, al-asbabu siyasia, ni sababu za kisiasa, ni sababu zinazotokana na siasa. Sababu hizi watu wengi wamefanya vitendo vya kikatili kupitia katika siasa. Siasa za ulimwengu zimewapa fursa kuingia watu kwenye ugaidi. Siasa za kidunia, mifano ya wazi. Huu unyama wanaofanyiwa Waislamu katika nchi ya Palestina, huu katili wanaofanyiwa Waislamu katika nchi ya Palestina, ambao kila mmoja anauangalia, hii yote ni mikakati, ni mambo, ni natija ya siasa mbovu za kidunia, ambazo ndani yake kuna kuuminya Uislamu, ndani yake kuna kuudhalilisha Uislamu, ndani yake kuna kupambana na Uislamu. Lakini nini hizo siasa ambazo ni siasa za kishetani, ambazo mifumo yake ni ya Kiyahudi? Hiyo ndiyo imepelekea mambo yanatokea na ukatili unafanyika kwa ndugu zetu Waislamu walioko Palestina. Kwa nini? Kwa sababu ya mifumo hiyo ya kisiasa ambayo hupelekea hali hiyo, watu kunyanyapaliwa katika miji yao, watu kunyanyapaliwa katika nchi zao. Haya yote ni mifumo ya kisiasa ambayo tunaishi nayo katika ulimwengu. Lakini itambulike ya kwamba vyovyote itakavyokuwa, Allah anasema wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, wataendelea kukupigeni na kupambana na nyinyi mpaka wahakikishe wanakurejesha katika, wanakutoweni katika dini yenu ikiwa wataweza. Hilo ndilo wanalolitamani Mayahudi, ndilo wanalolitamani makafiri. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, wanatamani mkufuru kama walivyokufuru wao ili muweze kuwa sawa. Kwa mifumo yoyote ambayo itatokana na Mayahudi, mifumo hiyo nyuma yake kuna kupiga vita Uislamu. Kwa hiyo basi, al-irhabul israeli fi filistini, ule ugaidi wa Waisraeli katika nchi ya Palestina, ni ugaidi ambao unatokana na mifumo ya kisiasa, mifumo ya ugawaji wa ardhi katika ulimwengu, mifumo ambayo inawapa watu wasiostahiki haki sio kwa yao, jambo ambalo likapelekea kuamsha hisia za watu na watu kuingia katika vita na kusababisha majanga kama haya. Ndugu Waislamu, lakini miongoni mwa mambo ambayo ni sababu kubwa ya ugaidi tunaoona ni tanakubu nidhami siasa, ni kule ule mgongano wa nidhamu za kisiasa. Ukifuatilia siasa hizi za kidemokrasia, utakuta ni siasa zisizoeleweka. Je, zinapiga vita ugaidi au zinachochea ugaidi? Ukiangalia kwa haraka haraka, utakuta zinaruhusu watu kuandamana kutafuta haki kimaandamano, na huu ni ugaidi. Utakuta siasa hizi zinampa uhuru mwanamke, na huu ni ugaidi. Mwanamke kupewa uhuru asiyostahili ni ugaidi. Ugaidi, tushataja maana ya ugaidi ni nini? Ni mifumo ambayo inawatoa watu katika uhalisia unaotakiwa kuishi. Nidhamu ambazo eti zinapambana na ugaidi na huku zinaruhusu ugaidi. Zinapambana na ugaidi kwa namna hii na zinaruhusu ugaidi kwa namna hii. nidhamu ambazo zamruhusu mtu kumtukana mtawala na kumkosoa hadharani, wakati hizi ni sura katika sura za kigaidi. Kwa hiyo mmomonyoko wa maadili katika jamii zetu unasababishwa na siasa hizi ambazo hazina maelekezo ya Allah tabarak wa ta'ala, wala hazijali sheria ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni katika sababu za kisiasa ambazo zinasababisha ugaidi katika ulimwengu huu uene, kwa sababu siasa iliyopo duniani ni kupiga vita sheria ya Allah tabarak wa ta'ala. Ni siasa ambayo haitaki kusikia nidhamu ya mwenye dunia. Hii dunia ina mwenyewe ambaye ni Allah tabarak wa ta'ala, na yeye ndo kaweka nidhamu na sheria ya kuishi katika dunia hii. Siasa tulizo nazo zinapiga, zinapambana na zinapinga nidhamu ya mwenye dunia, haziwezi zikafanikisha. Na ndio maana mifumo mingi inayotokana na siasa hizi inakuwa lazima inasababisha kufeli. Ndugu Waislamu, miongoni mwa sababu zinazosababisha ugaidi katika ulimwengu, al-asbabu tarbawiya, ni sababu za kimalezi, sababu za kimalezi. Na haya tuliashiria huko nyuma ya kwamba watoto wanaolelewa katika mazingira ya kigaidi gaidi, basi lazima wasababishe ugaidi baada ya kukua. Na katika malezi hayo ni mifumo hii ya ufundishaji, nidhamu hizi za usomeshaji wa mtoto. Kwanza mtoto tangu mdogo mpaka anakuwa hasomeshwi sheria ya Mola wake, anasomeshwa nidhamu za kiulimwengu. Kwa hiyo anakuwa mtoto hajui kama hii dunia ina mwenyewe. Lakini pamoja na hivyo, watoto wanasomeshwa nidhamu hizi na mipangilio hii ya kudai haki kwa jumhuri, ya kudai haki kwa misingi ya maandamano na mengineyo. Haya yote ni malezi. Lakini tuliwashiria kwamba mipasuko ya familia, ina maana mama kuishi kivyake, baba kuishi kivyake, na mtoto akalelewa na watu wengine baki, haya yanapelekea kuzalisha watoto wenye fikra za kigaidi katika jamii. Lakini pia katika mlango wa malezi, at-ta'thiru salbi li ba'dhi wasa'il al-i'lam, ni athari mbaya inayotokana na vyombo vya habari katika sekta muhimu sana ya kulea jamii bora, ni sekta ya habari, vyombo vya habari. Sasa sekta hii maadui wamejua kwamba ina athari kubwa katika dunia, wakaenda kutawala na kumiliki vyombo vikubwa vya habari. Habari haifai kuandika kwenye hutuba. Kwa hiyo hii sekta isipodhibitiwa ikatumika vibaya, ndo ikachochea ugaidi katika ulimwengu. Haya mambo hayatajwi. Uwezi kutibu ugaidi wakati ujui ugaidi ni nini, unatokana na nini, lazima utafeli. Kwa hiyo miongoni mwa sehemu sababu za kimalezi na kitabia ni sekta ya habari. Habari ni sehemu kubwa ya kulea. Tukikusudia habari, vyombo vyote ambavyo vinahusika upande huo, kuanzia kwenye jarida, tukirudi kwenye magazeti, tukirudi kwenye makala, tukirudi kwenye ma-TV na maredio, tukirudi katika mitandao ya kijamii, hii ni sehemu kubwa ya kulea. Leo sekta iki chombo watu lao watatambua umuhimu wa sekta hii, basi watatengeneza jamii iliyokuwa bora sana, watatengeneza jamii yenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Lau sekta hii itatumika katika swala zima, katika swala zima la kutengeneza yakaenezwa maadili yaliyokuwa mema, yakaenezwa dini ya Allah tabaraka wa taala, watu wakafundishwa kupitia habari hizi, waandishi wa habari wakaeneza uhatari wa fikra za kijaidi, wasipotoshwe katika habari zao. Alhamdulillah, jamii yetu imekuwa vizuri lau vyombo vya habari vingetumika vizuri, lakini kinyume chake ni kwamba vinatumika vyombo hivi vibaya. Makala zinazoeneza ugaidi ndo zinazotumika, bali imekuwa inaandaliwa tamthilia maalumu. Mtoto akitazama tamthilia hiyo mwanzo mpaka mwisho lazima awe gaidi. Watoto leo wameondoshwa haya katika namna tusiyojua. Jamii yetu leo haina aibu. Unamkuta baba na mama na mjukuu wakati mwingine wamekaa watu watazama tamthilia moja, tamthilia ambayo hiyo tamthilia kila unapopata fursa ya kufuatilia mtoto wako fikira yako umeiweka kwenye tamthilia. Zikatengenezwa tamthilia za kigaidi za kuuchafua rasmi Uislamu, na Waislamu wakao watazama. Hizi tamthilia zinazotungwa kuhusu vita vya Al-Badr, vita vya Al-Badr, lakini vita vya Uhud, sijui Ashabu al-Kahf, sijui ukewenza wengine mpaka siku hizi wanaeka, haya yote ni mifumo maalumu kwa ajili ya kuchafua Uislamu. Mala wanaeka sijui kitu gani, kisa cha Imamu Ahmad, mala kisa cha nini cha nini. Haya yote ni nidhamu maalumu kwa ajili ya kupambana na Uislamu. Na mengine yatungwi, hayaandaliwi na Waislamu, yanaandaliwa na makafiri. Kwa hiyo Waislamu wakatekwa kupitia mlango huu. Kwa hiyo vyombo vya habari vimesababisha mchango mkubwa kueneza ugaidi. Mfano wa wazi, ili huu ukatili unaendelea katika nchi ya Palestina, japokuwa sisi hatuungi mkono njia inayotumia kikundi cha Hamas, kikundi cha Hamas kwa ajili ya kutetea Palestina. Kikundi hiki cha Hamas kina madhaifu ambayo bila kurekebisha madhaifu hayo kitasababisha Waislamu wauawe sana. Miongoni mwa madhaifu ya kikundi hiki cha Hamas ni ule muungano wa nguvu bila muungano wa dini. Ni ule muungano ambao umetengenezeka kwenye kikundi hiki, muungano wa nguvu, kwamba wao wakatafuta muungano wa nguvu, muungano wa muungano wa Waislamu bila kujali itikadi, bila kujali manhaji. Shia yumo, wakati Shia ni Myahudi aliyejificha katika Uislamu. Hakuna tofauti ya Mwisraeli na Mshia, hawa wanatofautiana tu baadhi ya nembo, lakini ndo wale wale. Huwezi ukaungana na Mshia eti unapambana na Mwisraeli, utakuwa wewe ni mtu unayetumika bila kujua. Kwa hiyo hawa wakatumia kikundi hiki cha Hamas ili kuingiza Waislamu kwenye machafuko, mwisho watu wanauawa kama vile ndege. Lakini vyombo vya habari viko wapi ambavyo vinatangaza ukatili huu? Nani anaotangaza? Angalia katika vile vile, katika mambo ya kuchafua Uislamu ni historia kupinduliwa. Ukisoma historia vizuri utajua Palestina ni nchi gani na asili yake ni nini. Lakini leo wanapatikana watu wanatengenezwa, wanaandika historia feki, historia za uongo, ili kuwapa watu wasiostahiki haki sio kwa yao. Ili nini? Mayahudi wanatengeneza yale maazimio yao ya wao kutaka ndo kuwa ndo wenye dunia, na asili yao ni Mayahudi kuwaonea husda Waislamu, kuwa na husda kwa Waislamu. Asili ya Mayahudi ni kwa usudu Waislamu, kwa sababu wao walitarajia mtume wa mwisho atokane na wao, wakashangaa mtume wa mwisho ametokana na Waarabu. Hii ikawa ni sababu ya husda, ni sababu ya chuki dhidi ya Waarabu. Kwa hiyo ndugu Waislamu, na ndio maana walimkataa baada ya kuja. Mwanzoni walikubali walipobashiriwa kuna mtume anakuja, wakakubali, wakasema ni huyu atakuja, atakuwa ni Myahudi huyo. Sasa alipokuja Mwarabu wakamkataa, na hayo yote yameelezwa katika suratul Baqara, tutayaona katika darasa zetu za tafsiri ya Qur'ani, ndugu Waislamu. Kwa hiyo haya, hivi vyombo vya habari vyatumika hivyo, vyombo vingi, hivi vitabu vingi vya historia ni uongo. Na ndio maana lazima msome dini yenu. Usiposoma Uislamu wako utapinduliwa historia. Ukiingia leo kwenye Google au kaingia ukaanza kusearch kuangalia historia ya Palestina, utakuta 79% ni uongo mtupu. Historia ya Palestina tunaipata wapi? Ndani ya Qur'ani, ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam tunapata huko. Lakini unasoma unataka kujua historia ya Palestina kupitia kwa Mayahudi, mpaka amefika hatua Waislamu na wao wanaona jambo la kawaida. Kwa hiyo ndugu Waislamu, ni lazima watu warudi kwenye dini yao, wasome Uislamu wao. Hivi vyombo vya habari vingi 90% vinautumikia Uyahudi na kuuchafua Uislamu. Leo Waislamu wanauawa, vyombo vya habari havileti ile sura kamili, bali wanatafsiriwa Waislamu wale ni magaidi. Hakuna gaidi namba moja duniani kama Yahudi. Wale nidhamu zao ni za yani Mayahudi hawana fikra katika ulimwengu isipokuwa inatengeneza ugaidi. Ugaidi wa fikra, ugaidi wa kiuchumi, ugaidi wa kitabia, ugaidi wa maadili, ugaidi wa nidhamu, ugaidi wa sheria, ugaidi wote, kila nidhamu zao ni ugaidi mtupu. Lau kanu ya alamun, lau Waislamu wangekuwa wanajua. Sasa sisi Waislamu tunachotakiwa, mambo kama haya sio kuenda nayo kama wanavyotumia Mayahudi. Yahudi anaandamana na Waislamu waandamani, Yahudi auua na wao Waislamu waua. Uislamu ni dini yenye nidhamu, Uislamu ni dini sahihi yenye mpangilio katika kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiulimwengu. Tunamwomba Allah salama. Hizo ni baadhi ya sababu ambazo zinasababisha ugaidi kuenea katika miji ya katika miji yetu na jamii zetu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunna wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal hikma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. وبعد، موقف الإسلام من الإرهاب، إسلام وإسلام katika sala zima la ugaidi. Ni upi msimamo sahihi wa dini yetu katika jambo zima la ugaidi? Tumesema ugaidi hauishii tu kwenye swala zima la watu kuuawa na kuporwa mali zao na kuharibu miji, bali ugaidi unaingia katika kila aina ya uharibifu. Uislamu umechukua msimamo mkali sana dhidi ya ugaidi. Faharrama dama al-muslim, Uislamu kaharamisha kumwaga damu ya Muislamu. Uislamu umeharamisha kumwagaji wa damu ya Muislamu, na ukaweka adhabu kali kwa mtu atakayemwaga damu ya Muislamu, kwamba na yeye inamwagwa damu yake. Uislamu umeharamisha kutumia mali ya Muislamu pasina haki. Lakini Uislamu umeharamisha kuvunja heshima ya Muislamu pasina haki. Lakini pia Uislamu umeharamisha watu kufanya ukatili na uharibifu katika rasilimali za kijamii. Watu kufanya uharibifu kwenye mahospitali. Wewe unapambana, na ndio maana tukasema ukikosea njia faida itakuwa ndogo. Ukikosea njia faida itakuwa ndogo, na madhara yatakuwa makubwa zaidi ya yale yaliyokuwepo. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kukosea njia ya kupambana na ugaidi. Lakini pia Uislamu umekataza, umetuwekea njia sahihi za kuishi na wasiokuwa Waislamu. Tunatakiwa tuishi nao vipi? Bali Uislamu haujatukataza sisi kuamiliana na wasiokuwa Waislamu katika mambo ambayo hayahusiani na dini. Kwenye dini mna dini yenu na sisi tuna dini yetu. Lakini kwenye mambo ya kijamii hatuzuiliwi. Mfano kama masala ya kutibiana, Muislamu azuiliwi kutibiwa na asiyekuwa Muislamu, au Muislamu kumtibu asiyekuwa Muislamu. Masala ya kuuziana kibiashara, Waislamu wazuiliwi kuwauzia asiyekuwa Waislamu wala kuwakataza. Muislamu hakatazi kutumia barabara iliyotengenezwa na asiyekuwa Muislamu. Muislamu hakatazi kupanda gari asiyekuwa Muislamu. Hivyo vyote Uislamu umeviwekea mikakati yake na mipangilio yake. Unapovikosea ndio utasababisha ugaidi ambao huu tunaopiga vita. Ama kuhusu dini, hakuna ushirikiano kwenye kuzika baina ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Hatuna ushirikiano kwenye kuzika, kwamba nyinyi maadamu amefiwa Muislamu tushirikiane kama inavyofanyika na wanazengo. Hakuna nzengo ya kuzikana katika Uislamu, hili ni swala la dini, na ndio maana tuwezi kumruhusu asiyekuwa Muislamu aingie katika kaburi la Muislamu. Uweze kumruhusu asiyekuwa Muislamu akaswalia Muislamu, ukamwambia njoo ongoze kwa sababu ni nzengo, wanazengo njoo mumswalie ndugu yetu, haiwezekani. Au asiyekuwa Muislamu kumuosha Muislamu. Haya ni mambo ya dini, hatuwezi kushirikiana kwenye haya. Au kwenye swala la harusi, naambia kwamba Muislamu akafungishwa ndoa na asiyekuwa Muislamu, la, haya ni mambo ya dini. Hata kama yanaonekana ni ya kijamii, lakini ni ya kijamii yanayofungana na dini. Ama mambo mengine ambayo ya kushirikiana, watu tutatengeneza barabara, tunarekebisha njia, tunafanya kadha kwa ajili ya kutafuta amani ya nchi yetu, haya yote hayana shida katika ushirikiano. Kwa hiyo Uislamu haujatuzuia katika hayo. Uislamu umekataza uharibifu katika ardhi. Allah sema innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasuluhu, malipo ya wale ambao wanampiga vita Allah na mtume wake, wayas'auna fil ardi fasada, na wanatembea katika ardhi hii kwa ajili ya uharibifu, wanazunguka katika dunia hii kwa ajili ya kuharibu. Na ahlul ilm wakasema uharibifu wa aina yoyote ule, uharibifu wa maasi, na ukiingia uharibifu, na ndani ya aya hii moja kwa moja unaingia uharibifu wa utekaji nyara. Watu wakakaa porini, wakateka mabasi na vyombo vya usafiri, eti si Waislamu. Wote ni aina ya ujambazi, kama walivyokuwa wanafanya Al-Shabaab. Wanakaa pahala, wanateka magari, alafu wanaanza kuua ovyo ovyo. Hakuna dini ya sampuli, hakuna dini inayoruhusu uhuni wa namna ile. wewe ukae polini alafu uanze kuteka watu, uwanyang'anye mali zao kwa njia zako, baada ya kutafuta riziki ya halali waingia polini eti kwa jina la dini. Ukisema, ukitamka la ilaha illa Allah unaachiwa. Ukisema suratul Fatiha, hawa wanafanya vitendo vya ugaidi, ambao vitendo ambavyo Uislamu uko mbali na vitendo hivi. Masala ya kufunga njia, funga barabara, barabara zipitiki kwa sababu watu fulani wamezifunga, wana mambo yao wanayotaka. Hivi vyote ni vitendo vya kigaidi ambavyo vinapigwa vita na Uislamu wetu. Kwa hivyo anasema yoyote yule anatembea katika ardhi kwa uharibifu, adhabu yao anasema ayukatalu, na wao wauawe. Si kwa sababu wanauawa kwa ajili ya kulindwa shari zao, wanauawa na wanauawa na wale wenye mamlaka, wale wenye vyombo vya dola wadhibiti watu hawa. Mtu muharibifu ikiwa kumdhibiti kwake kunapelekea kufa, inabidi afe ili uharibifu usienee kwa watu wengine. Lakini pia au yusallabu, au wasulubiwe, wafungwe. Hii aya ni kwamba waharibifu wanafungwa, kama hakuna kusulubu wanafungwa. Wewe umemwona mtu ana fikra mbovu, anakuambia twende tukalipue sehemu fulani, twende tukavamie sehemu fulani, huyu natakiwa umlipoti, ushirikiane na dola ili adhibitiwe uharibifu wake. Lakini vile vile Allah akasema au tukatwa aidihim wa arjuluhum min khilaf, au ikatwa miguu yao na mikono yao. Tofauti tofauti, mguu wa kulia, mkono wa kulia, mguu wa kushoto, hivyo hivyo kama utaratibu wa sheria ulivyoeleza. Ina maana wadhibitiwe hao, au yunfa min al-ardh, au watimuliwe, watolewe, wakileta uharibifu wafukuzwe. Hizi zote ni misimamo mikali ya Uislamu dhidi ya kupambana na ugaidi, na aya nyingi na hadithi nyingi ambazo muda hautoshi kuzisoma. Kunako swala zima ambalo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amelizungumzia, na hadithi ni nyingi kuhusu uharamu, bali Uislamu umezuia mtu kumnyoshea mwenzake silaha. Bali mtume anasema almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu ni yule ambaye Waislamu watu watapata amani kutokana na ulimi wake na mkono wake. Sasa sikwambii mtu aingie msikitini watu waswali aenda kuua, aenda kufanya ukatili. Huu ni ushetani na ni ujambazi na ni ugaidi. Hakuna dini na hakuna Uislamu wa sampuli ile. Kwa hiyo ndugu Waislamu, njia sahihi ya kupambana na ugaidi ni njia ya Uislamu, ni kurudi katika dini ya Allah tabaraka wa taala na kufanyia kazi Qur'ani na Sunna. Kila kadhia inayotukabili katika ulimwengu ina njia yake ya kukabiliana nayo. Kila changamoto, changamoto za kiafya, Uislamu umetufundisha namna ya kukabiliana nazo. Changamoto za kiuchumi, namna ya kukabiliana nazo. Changamoto tunazoziona kwa watawala wetu, kuna namna Uislamu ulivyotufundisha tukabiliane nazo. Tukikosea njia ya kukabiliana na changamoto hizi, angalia, sisi tunamwomba Allah tabaraka wa taala awanusuru ndugu zetu Waislamu katika nchi ya Palestina. Allah wanusuru na waangamize Mayahudi na asiwape nguvu dhidi ya ndugu zetu. Lakini hapo hapo tunatahadharisha Waislamu wachukue njia sahihi. Waislamu wachukue njia sahihi. Watu wasipiganie kwamba sisi tunapigania Uarabu, kwamba Palestina ni nchi ya Uarabu. Kikubwa watu wakipigania hivyo hawatofika. Watu wapambanie dini ya Allah tabarak wa taala, na mtu anayepambania dini haanzii huko, kuna pahala pa kuanzia. Uwezi wewe ukawa mnashirikiana tu mnapigania ardhi kwamba ni yetu, wakati umo umo kuna washirikina, umo umo kuna washirikina, kuna watu hawajui hata mola wao yuko wapi, eti na yeye yuko anaipambania Palestina. Kuna mtu asema Allah yuko kila pahala, muibadi anapambania Palestina, sijui hii itakuwa tunapambania ardhi. Na sisi hatujaamrishwa tunapambania tu ardhi, tunapambania dini. Dini ndio inasafisha ardhi. Allah alisema innal ardha lillah, ardhi ni ya Allah. Yurithuha man yashau min ibadihi, Allah anawarithisha ardhi hiyo awatakao katika waja wake. Wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema ni kwa wacha Mungu. Sasa watu wanashindwa kunusuriwa kwa sababu ya njia ambayo sio sawa sawa. Imetangazwa juzi juzi siku maalumu, watu wafunge Alhamisi ya jana, waungane katika dunia, wafunge siku hiyo eti kwa ajili ya kuungana na ndugu zetu wa Palestina kwa ajili ya kuombea. Ukiuliza ni saumu gani, hawezi kuambia. Hii saumu iko kitabu gani katika vitabu vya fiqh? Hawezi kuambia. Sisi tunapamba hawa wana matatizo, tunawasaidia kwa kuzua, kwa kuleta uzushi kwenye dini. Hamna funga ya namna ile. Wewe funga kawaida, siku zako za kawaida, Alhamisi, Jumatatu. Lakini usifunge kwamba ni siku maalumu tumeungana sote Waislamu tuafunga, au kuna itikafu maalumu tukae kwa ajili ya Palestina au kwa ajili ya. Haya yote ni mambo ya kizushi ambayo hayawasaidii ndugu zetu zaidi ya kuwadhuru. Kwa jambo la msingi wa Uislamu kwamba watu wafanyie kazi Qur'ani na Sunna. Watu wasitangulize hamasa wala hisia wala misukumo ya kimwili. Jambo la msingi watu watangulize dini ya Allah Tabarak wa Taala. Watu, hili ndio jambo la msingi. Utakuta Muislamu mfano leo, wako Waislamu wengi katika ulimwengu wanaenda Palestina na wao kushiriki. Sasa wewe unaenda kama nani? Unaenda kama nani na umechukua, yani sheria gani ya Uislamu na kuruhusu kuchukua misimamo hiyo? Kwa hiyo swala hili watu watakiwa kumwomba Allah Tabarak wa Taala, lakini watu wachukue misimamo ya kisheria katika mambo hayo. Hakuna kuungana na watu wa bid'a, hata kama watu wanapambana na kafiri. Yaani wapambana na mtu ambaye yeye amemzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaenda kumwomba wali, anaenda kuomba watu wamekufa, anaenda kuomba makaburini, alafu huyo huyo washirikiana kutetea haki ya Allah wakati yeye haki ya Mola wake ameivunja. Haiwezekani. Sasa wewe washirikiana na mtu adui wa baba yako, lakini washirikiana naye kudai ardhi ya baba yako wakati huyo huyo ndio adui wa baba yako. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuwatakiwa sisi tusafishe yale matakataka yaliyoingia, ili Allah tunusuru. Tuinusuru aqida sahiha, Allah tunusuru. Tuinusuru manhaji salim, ili Allah tunusuru. Bila hivyo tutachukua muda mrefu kufanikiwa. Tunamwomba Allah tabarak wa taala atunufaishe na haya machache tuliyasikia. Innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi, wa sallallahu wa sallam ala nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa aqimus salah.